Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Aşşamadyň eteginde yerleşen ilat arasında gul wadary adlandyrylan nokut paýtagtyň köp ýaşaýjysy üçin gadanç etmeň ýeketäk çeşmesi bolup durýar. Bu ýere günlük işin gözlegünde günde ençeme adam ýygnanýar diýip garaşly neşir Türkmenistanyň hronikasy 22-nji awgustda habar berdi. Bu habar Türkmenistanda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň fonunda ilat arasında işsizligiň güýçlenýän. Raýatlaryň gadanç gözlegünde daşary ýurtlara köpçülükleýin gitmäge synanşan döwrüne gabat gelýär.
Bu ýere üýşýän adamlar hemişelik iş tapyp bilmeýän paýtagtlar bilen bir hatarda Aşgabatda ýaşamak üçin ruhsat namasynyň ýoklugy sebäpli resmi taýdan işe ýerleşip bilmeýän wilayatlaryň ýaşaýjylarydyr.
Dip neşir belleýär. Gürrüň edilýän nokat Aşgabatyň merkezinden Demirgazyga tarap barýan ýolun uğrunda Garadamak aýlawynyň goloýunda ýerleşýär. Bu ýer günlük işin gözlegindäki erkek adamlaryň ýygnanýan nokady bolup, bu ýere ulaglu gelýän raýatlar günlükçi işçi güýjüni gözleýärler. Öýden, ofisden ýa-da bir ýerden başga ýere göçülende zatlary yüklemek we düşürmek, hususy guruluşlarda işlemek, öý hojalyk işlerini yerine yetirmek ve beýleki işler üçin hakyna tutulýar diýip neşir ýazýar. Maglumata görä tölegler barada şol ýerde gepleşik geçirilýär. Ýöne uly bäsleşlik sebäpli işçiler tölek boýunça odyň söwdalaşyp durmaýarlar. İşçileriň biri hödürlenýän mukdara işlemekden ýüzegürse, oňa razy boljak başga bir adam hemişe tapylýar.
Tölegin muktarı işin dowamlylygyna hem de çylsyrmlylygyna görä düýüp götür, üýt göýär. Ýöne bir işçini günnelik 200-300 manada hakyna tutup bolýar. Bu gara wadaryň nyrhyna 10-15 ABŞ dollaryna deňdir.
Dip neşir belleýär. Habarda polisiýanyň bu ýere ýygnanan adamlary wagtal-wagtal daradýandygy, ýöne başga işiň ýokdugy sebäpli adamlaryň bu ýere ýenide gaýdyp gelmäge mejbur bolýandygy hem aýdylýar. Adatlyk bu ýagdaýlar barada özüniň ýurt içine habarçylarından we çeşmelerinden häzirlikçe goşmaça maglumat alyp bilmedi. Ýöne paýtagtda ilat arasında gul wadary adlandyrylan erkin zähmet bazary barada adatlyk ilkinji gedek 2012-nji ýylda habar beripdi. 2016 2016-yılda habarçılarımız bu yerde yığınanan adamların arasında galipçi, demirçi, betonçi, boyoçi yalı işçilerin köptüğüne, Moşol dövürde yurdun kuruluşuk buğdağında iş orunlarının köpçülükleyin kemeldilmeğinin sebep bolunduğunu aydıptılar. Gulvadar baradakı nobattak habar yurtta ilat arasında işsizliğin güçlünün. Rayetlerin kazanç gözlüğünde daşarı yurtları köpçülükleyin gitmeğe sinanşayan dövrüne qabat geliyar. Şu ayın başında levaplıların ençemesi hedir kvaqtta yurtta işsizliğin geriminin şeyle bir derece yetendiğine, hatta yokarı bilimli yaşları hem iş taptırmayandığına aittaya. Bu habarlar Türkmenistan'da 6 yıla goloy vaqt veri devam ediyen yeti ıktisadi kıyınçılıkların, haritların ve hizmatların gımmatlamanın fonunda çörök, un novatları, munun bilen bağlı rayetlerin neyelilik çıkışları ve ilatın durmuş yağdayının peseliyen dıbaradaki mağlumatları ile utkoşuyar. Türkmen hakimiyetleri yurttaki ıktisadi kıyınçılıklar ve onun ilata yetiriyen tesirleri, raýatlaryň gadanç gözlegünde köpçülükleýin daşary ýurtlara gitmegi barada asla mesele gozamaýarlar. Ýöne olar raýatlaryň daşary ýurtlara gitmegini çäklendirmek ugrundaky çärelerini wagtal-wagtal güýçlendirýärler. Soňky aýlarda raýatlaryň biometrik pasport almakdaky kynçylyklary ýetileşip, pasport üçin resmi namy tapşyrmagyň nowaty dekabr aýyna çenli uzady. Bu aralykda Türkmenistandan Türkiýe uçmagy synanşan raýatlaryň hiç ýyly düşündiriş berilmeden uçara goý berilmedigi bilen bağlı yağdaylar hem yığı yığıdan yüze çıkıyor.